zanu seyathatha iZBC yayenza eyabo. Lapho senza khona umhlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. iZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandla lodwa. Izanu sesikhulume saze sadinga lokho esaqalisayo njengebandla lethu. Kasikwazi siphiwe isikhathi ukuthi siphume kuZBC. Lapho siphuma khona siyake sithethiswa kumbe kule nto embi esiyenzileyo kumbe kukhona esikwenzileyo kodwa besuke sifakele umuntu osezasikhulumela angaza nithina sizindwebeni.
Izekileyake likhulumisane layo yini ngalolu daba?
Izeki vele imihlangano yonke lapho ohamba khona inkokheli zethu ngolunye lezindaba eqoqisana ngazo ukuthi kakuvulwe ukuthi ZBC ibe ngomuntu wonke ayikhona ukuthi sithole sibuke kubomuntu ezezanu kuphela angazani yilo lodwa ibandla elibusayo ngoba izanu nelibe kwazi ukuthi lathi njengebandla le-MDC sikhona ephalamende njalo silelungelo lokusebenza khonokho so lokhu esisazama ukuthi ukuqhuka kule zeki njalo isadaka ibuyile sibazisile ngodubule ngalolu ukuthi i-ZBC vele kayivunyele omunye umuntu ngaphandle kwezanu ngabe iyo ababuyile ama-observers labo siqhukaqhukane nawo izeki sesiyilobele sayilobele izincwadi ngodabana nale mhlanganweni esihlangana khona lezeki siyakhuluma lolu daba but ukhanya ngazani izandla zezeki zibotshiwe ekumele benze abakutshelwa izanu ayikhona ukufuna umzulu wasezimbabwe
ubona abe-ZBC ke kalikaze lihlangane labo kumbe libalobele incwadi likhonona
i-ZBC sake sayilobela incwadi sibili sikhonona ngodaba lokuthi basivalela phandle abasitshela khona bathi uma sifuna ukuthi babuye emaralini yethu kuqakathekile ukuthi sibabhadele izimali imali ababezibiza zazi izimali esingasoze sabazanele ukuthi sizibhadale kodwa okwasethusayo ngokuthi i-ZBC ifuna thina sibhadale ukuthi babuye bazothatha imfanekiso emhlangano yethu kodwa izanu kayibhadali singakhumbula kuhle ngo-2009 sasebejomik njengejomik sake sayibiza i-ZBC ukuthi basazi ukuthi athi inkinga yabo ingaphi vele ukuthi bangakhavi amabandla aphikisayo baphunga uhlamhlafuna amazino baphelele endleleni ikathi esingahamba kuye badingo kuzovalelazisa ukuthi hayi no iy'mota zephilezana ezisebenza zingaphandle kwamahhofisi kazisebenzi kumbe uzokuthiwa no ngeke kulo mhlangano othize esase siwuphiwe kudala sokuthi sibuye kini kunzima lanxa siyabe sibatshele bengatholi leyo mhlangano abakhuluma ngayo and esikhathini eziningi ungakhangela ukuthi uyalandela kwabakutshele khona kuyabe kungekho ngoba balandela lokhu abakutshelwa izanu ukuthi benzeni ngamabandla aphikisayo abangakwenza nje ngokuya basichothoze kuphele kwababamelisayo ayikho ukuthi babuye bazothatha umhlanganiso ngomsebenzi omuhle kangaka esesikwenzile njengebandla le-MDC.